ახალ წელს გილოცავთ პროგრამა მხოლოდ ოპერა. მისი ავტორი მარიკა ჩიჯელაძე და ხმის რეჟისორი მაია წიწილაშვილი. დღეს დიდ გალა კონცერტ შემოგთავაზებთ, მონაწილეობენ სხვადასხვა დროის უდიდესი საოპერო მომღერლები. ეს იყო სუფრული ვერდის ტრავიატადან მღეროდნენ ჯუზეპე დი სტეფანო და მარია კალასი. ლასკალას გუნცა და ორკესტრს დირიჟორობდა კარლ მარია ჯულინი. ახლა კალაფის არია შემოგთავაზებთ პუჩინის ტურანდოტიდან ფრანკო კორელის შესრულებით.
Il ne me mire so
რომელიერო და ფრანკო კორელი. პორტერის სიმღერას ასრულებს ჯესი ნორმანი. ეს გახლდათ ჯესი ნორმანი. ახლა მოვისმინოთ დონიცეტის დონ პასკუალედან დონ პასკუალესა და მალატესტას დუეტი. მღერიან სესტო ბრუსკანტინი და ლეონუჩი, დირიჟორობს რიკარდო მუტი. ესეც ლასკალას სპექტაკლია.
Prendo poco la mia gente e il boschetto circondiamo. E la coppia sciagurata è un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento conduciamo al mondo sta. E la coppia sciagurata è un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento conduciamo al mondo sta. Senza perdere un momento conduciamo al mondo sta. Senza perdere un momento conduciamo al mondo sta. Io direi sentite un poco. Noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo. Noi due soli ci appostiamo e da tempo ci mostriamo. E tra preghe, tra minacce, d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là e la prende tra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là. Ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là. Ci facciamo dai due prometter che la cosa resti là. E si fatto scioglimento, poco appena il tradimento. Rimettete mia sorella,
vada fuori di casa mia,
vada fuori di casa mia, altri atti non può far.
È un affare delicato, delicato, delicato.
vuol ben esser ponderato, ponderato, ponderato. Ponderate, esaminate me. In mia casa non la do. Oh, no. Uno scandalo farei, nel cor e vergogna poi ne avrei, nel cor non conviene, non sta bene, altro modo cercherò. Non sta bene, non conviene, ma lo schiaffo qui restò. L'ho trovata! Benedetto, dite presto! E lo schietto, quatti, ci appostiamo, diglia tutto, dir possiamo, se costante il tradimento, la cacciate su due piedi! Bravo, 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 vabbè, sono contento! Aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina, già ti preme, già t'ha raggiunto, tutto in un punto, l'hai da scontar. Vedrai se giovino retire capelli, se avresti tenere sottile lacrime, vedrai se giovino, se avresti tenere sottile lacrime, ormai a prendere la mia medicina, ormai a prendere la mia medicina, se nella trappola vado a ristarsi, se nella trappola vado a ristar. La mia vendetta già t'ha raggiunto, tutto in un punto. Il poverino sogna vendetta, non sa il meschino quel che l'aspetta. In vanno freme, in van s'arrabbia, è chiuso in gabbia, non può scappar. In vanno accumula progetti e calcoli, in vanno accumula progetti e calcoli, non sa che fabbrica castelli in arte, non vedi semplice, non vedi semplice che nella trappola si deve medesimo, se nella trappola si deve medesimo, non vedi semplice che nella trappola si deve medesimo, si va gettare. In vanno freme, in van s'arrabbia, è chiuso in gabbia, non può scappar. Se chiuso in gabbia, non può scappar. Se chiuso in gabbia, non può scappar. Ma io ne so contento, e la svento so contento. Fatti quanti, fatti quanti, ci accostiamo, ci accostiamo. Di là tutto, di possiamo, tutto tutto, tutto tutto, di possiamo. Mi fai sentire un loro dire che non mi sembra sentire, non mi sembra sentire lacrime, mi sembra sentire che non vedo il dinamico, se mi dice che ci sono tre lacrime, io voglio prendere se mi hai deciso, se voglio prendere se mi hai deciso, se ne sembra che nella trazione si cambia adesso, non si va a gestar. Aspetta, aspetta, è più finca, abbia, è più finca, abbia, non può scappare. È più finca, abbia, non può scappare. È più finca, abbia, non può scappare.
Don Pasqualidan dueti შეასრულეს Sesto Bruscantinim და Leonucim, დირიჟორობდა Ricardo Muti.
გილოცავთ ახალ წელს. FM 102.4.
განვაგრძოთ პროგრამას მხოლოდ ოპერა და შეგახსენებთ, რომ დღეს ვისმენთ დიდ გალა კონცერტს. მაშინ მონაწილეობენ სხვადასხვა დროის უდიდესი საოპერო მომღერლები. Joan Sutherland-ის შეასრულებს ბალფეს სიმღერას, დირიჟორობს Richard Boningi.
Oh,
ეს გახლდათ ჯუან საზერლანდი. ახლა რუსინის სევილიელი დალაქიდან ფიგაროს კავატინა სიმღერებს ტიტო გობი. გობის შემდეგ ეთერს უთმობთ მერლინ ჰორს. ის შეასრულებს არიას ბელინის ოპერიდან მონტეკები და კაპულეტები. Merlin Horn-მა შეასრულა არია ბელინის ოპერიდან მონტეკები და კაპულეტები. ახლა ბენიამინო ჯილი იმღერებს კურტისის სიმღერას დაბრუნდი სორენტოში. Da Beniamino Gili. Mozarti, Così fan tutte, terzetti. Asruleben Anne Sophie von Oteri, Carita Matila, José Van Damme. ეს იყო ტერცეტი მოცარტის ოპერიდან კოზი ფან ტუტე. მღეროდნენ ანე სოფი ფონ ოტერი, კარიტა მატილა, ჟოზე ვან დამი. ახლა კიდევ ერთ სიმღერას მოვისმენთ, მღერის ლეონტინ პრაისი. ეს ჰოპკინსის ნაწარმოები გახლავთ. Ღეროდა ლეონტინ პრაისი, პაპაგენესა და პაპაგენოს დუეტი მოცარტის ოპერიდან ჯადოსნური ფლეიტა. ღერიან მიხაელ კრაუსი და ლოტე ლაიტნერი. დირიჟორობს სერ გეორგ შოლტი. Papageno, papageno, papageno. Papagenosa da Papagenas dueti Mozartis jadusnuri pleitadan sheasrules Mikhail Krausma da Lotte Leitnerma. Dirijorobda Sir Georg Scholti. Da chven programas davasrulebt Poris natsarmoebit. Panis Angelicus, Mgheris Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti's გამოსვლით დავასრულეთ მხოლოდ ოპერას დღევანდელი გადაცემა. Შეგახსენეთ, ეს იყო დიდი გალა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობდნენ სხვადასხვა დროის უდიდესი საოპერო მომღერლები. პროგრამის ავტორი მარიკა ჩიჯავაძე, ხმის რეჟისორი მაია ტიტილაშვილი, საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. მრავალს დაესწართ.